cel Sfântului Duh. Amin. Foarte, foarte scurt cuvânt, acum la sfârșitul celor 12 evanghelii. Dacă vă aduceți aminte, acum 2-3 zile vorbeam despre faptul că niciunde n-a găsit Mântuitorul de odihnă decât în Betania, puțin. Și spuneam că pretutinde nu era odihnă, nici măcar în ucenicii săi, pentru el, care se îndoiau de el, care nu înțelegeau, care s-au lepădat de el, au fugit, s-au ascuns, niciunde nu avea odihnă, nici între iudeii care veniseră să-l întâmpine și să strige Osana, Osana, vine este cuvântat celui ce vine într-un nume Domnului, dar după aceea s-au ascuns ca pui de pătârnică. Niciunde. Și în opoziție cu această neodihnă a Mântuitorului, dacă ne uităm și suntem atenți la Evangheliile Sfintelor Patimi, o să vedem că Mântuitorul era înconjurat de oameni care erau în multă odihnă. Și aș începe de la însuși Caiafa, care a zis, nu înțelegeți că mai de folos este să moară un om decât să piară tot poporul. E ca și cum ar zice, ca să fie odihnă pentru popor, trebuie să moară omul acesta. Omul acesta tulbură poporul. Trebuie să fie pace. Să fim cu pace. Pilat a vrut să-l scape, pentru că soția lui și el vedea că nu are adevăr, nu au adevăr acuzele lor. Dar când au strigat iudeii, dacă tu îl salvezi pe acesta, dacă tu pe acesta nu-l răstignești, înseamnă că nu ești prieten cezarului, că s-a făcut pe sine împărat și nu există împărat decât cezarul. Era o titlu de mare glorie al cezarilor. Nimeni nu avea dreptul pe la granițele Imperiului să se mai numească împărat. Era singurul împărat. Cine îndrăznea să se mai numească împărat era dușman al cezarului. Și ca să nu se tulbure, ca să nu cumva să fie scos din scaunul lui, din odihna lui, din demnitățile lui, imediat a preferat odihna. Imediat a ieșit afară, a făcut scaun de judecată și a spălat mâinile și a zis, faceți ce vreți cu el, eu nu mă mai bag. Și a spălat mâinile. Tot pentru odihnă. Tot pentru odihnă l-a trădat și Pilat. Tot pentru odihnă și Caiafa a zis că este folos să moară. Tot într-o odihnă i-am văzut și pe soldați stând la picioarele crucii, jos, s-au așezat jos. Chiar Evanghelia spune că s-au așezat jos la picioarele crucii și își dădeau la zaruri să vadă care și cum se odihneau. Care și cum pot să-și împartă hainele. Tot într-o odihnă au fost în noaptea aceea și ucenicii săi, chemați în grădina Ghețimanii ca să se roage împreună cu el și de 3 ore a venit la ei și a zis, nu dormiți, treziți-vă, rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Și ei dormeau. Într-o odihnă erau. Ei erau într-o adormire, într-o nepăsare, într-un fel de tristețe nepăsătoare până la urmă. O lume întreagă în jurul Mântuitorului era ca într-o odihnă, ca într-un somn, într-o nepăsare adâncă. De fapt, era calea. Într-o asemenea nepăsare, într-o asemenea odihnă, diavolul are toată calea deschisă, poate lucra. Împotriva acestei nepăsări, împotriva acestei stări de părută odihnă a sufletului, a omului, dar de fapt lepădării de Dumnezeu, împotriva acesteia se ridică cuvântul lui Hristos. Și în noaptea aceea, în Ghețimani, când strigă către apostoli, treziți-vă, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, împotriva unei asemenea stări de tristețe, fără de nădejde, care e tot un fel de părută odihnă a sufletului, când apostolii la cină erau triști și fără de nădejde și necăjiți, împotriva acesteia se ridică Mântuitorul în toată vremea cinei și de taine și zice, nu vă întristați, nu se turbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine, nu pacea lumii vă dau eu, ci pacea mea vrea să-i trezească. În toată lumea aceasta difuză, tot într-o odihnă era și Petru. A preferat odihna stând cu ceilalți ostași, că era frig noaptea, la foc să se încălzească și Hristos era batjocorit și lovit și scuipat. Cum? El, Petru, care până atunci a zis, Doamne, eu cu tine și în moarte, și în închisoare, și oriunde voi merge. Și el a preferat că era frig să se încălzească la foc, să stea cu ceilalți într-o odihnă acolo, pe când Hristos era în fața Sinedriului și răspundea și era întrebat de ucenicii săi și de învățătura sa și era bajocorit și lovit și scuipat și se duceau martori mincinoși și se întrezeseau fire de viclenie ca să-l prindă. Și Caiafa jupea haine de pe el și zicea: spune-ne tu, ești Fiul lui Dumnezeu celui viu, celui binecuvântat, eu sunt, a zis. Și el își rupe hainele de pe el și a zis: ce ne mai trebuie mărturii? E vinovat de moarte. Și în tipul acesta Petru se stătea la foc și se încălzea. Iar ceilalți, tot într-un fel de odihnă, au scăpat, că au plecat, fiecare au fugit, cine știe pe unde s-au ascuns, ce au făcut, nu știm. Dar oricum, această odihnă a dus la răstignirea lui Hristos, această nepăsare, această stare de, așa zisă odihnă, dar Dumnezeu nu are nimic odihnă, e un fel de nepăsare a sufletului, un fel de prefăcută neînțelegerea lucrurilor sau necredință, până la un amestec de necredință, de nepăsare, de acedie, de tristețe, de renunțare la a lupta, de renunțare la a crede, de renunțare la a fi încrezătorul lui Dumnezeu, de a crede lui Dumnezeu, toate acestea ca un fel de acedie, ca un fel de căscată imensă al lumii întregi. Nu se poate. Toate rămân la fel. Tot într-un fel de odihnă erau cei care veneau ca la plimbare din fața crucii zicând: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce să te vedem și atunci vom crede și va fi altfel. Te vom urma. Toată această, împotriva acestei odihne se ridică Hristos. Dar nu e odihnă, e greșit că o numim odihnă. Acestei acedii, aceste nepăsări sufletești, acestei punți pe care vine diavolul și intră în sufletele noastre. Poate că nu este cale mai gramnică de intrare, pentru că este un fel de tristețe amestecată cu lenevie, cu neputință, cu necredință, care și acum domină lumea. Și acum domină lumea. Împotriva acestei stări, Hristos ridică și îngrădina Ghețimanii când îi ceartă și vrea să-i ridice. Împotriva acestei stări a sufletelor lor, Dumnezeu le vorbește atât de mult la cina cea de taine și îi trezește și îi înviorează și vrea să-i învioreze, vrea să-i ridice. Împotriva acestei stări s-a uitat Hristos la Petru, că după ce s-a lepădat Petru de 3 ori, s-a uitat spre Hristos și Hristos s-a întors la el și s-a uitat adânc în ochii lui. Parcă în toată această lume, ca într-un somn, ca într-un somn adânc, asemănător somnul acesta cu somnul lui Adam și a Evei în fața vorbelor șarpelui. Parcă uitaseră toate vorbele lui Dumnezeu, toată porunca lui Dumnezeu. Erau fermecați de cuvântul șarpelui, a diavolului. Ascultau și se supuneau. Făceau ce zice el. Aceeași somn, aceeași nepăsare de Dumnezeu, de atâtea minuni pe care le văzuseră. Mulțimile care până atunci strigaseră: Osana, Osana. Dar cum zice Sfântul Ioan Botezător, Ioan Evanghelistul: dar ei veniseră nu numai ca să-L cinstească pe Hristos și să-I aducă slavă, ci mai mult veniseră să-L vadă pe, nu numai să-L vadă pe Iisus și să-L slăvească, ci să-L vadă pe Lazar, cel înviat. Și după ce l-au văzut, s-au retras, au plecat toți. Acele mulțimi care au strigat o vreme, s-au retras într-o odihnă lor, în nepăsarea lor, în acedia lor. Împotriva acestei stări de acedie și să ridică Dumnezeu și în cina cea de taină, și în grădina Ghețimanii, și pe cruce, și când îl privește pe Petru în ochi, și cum aș zice că în mijlocul acestei stări de somn adânc al firii omenești, că Dumnezeu e neîncetat lucrător, Tatăl meu până acum lucrează, zice Dumnezeu, Fiul, și eu lucrez, Tatăl meu până acum lucrează, nu a încetat lucrarea lui Dumnezeu, Tatăl meu până acum lucrează, de atunci, de când ne-a zidit și ne-a, după care am coborât aici pe pământ din rai, și zice, Tatăl meu, până acum lucrează și eu lucrez. Adică, neîncetat Dumnezeu lucrează. Neîncetat Dumnezeu este viu. Așa cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, noi stăm și dormim și sfărăim, iar El, iar îngerii neîncetat ridică cinste și slavă lui Dumnezeu. Neîncetat, ziua și noaptea. Și se cutremura de acest adevăr, Sfântul Ioan. Și noi ne cutremurăm. Ei, la Dumnezeu nu este odihnă în felul acesta. Nu este acedie, nu este plictiseală. Parcă în tot acest tumult numai Hristos era lucid, numai El era viu. El le vorbea viu și lucid, fără sentimentalisme și fără pietisme și fără lacrimi părute sau prefăcute de tristețe și afective la cine așa de taine. El le spunea de nădejde, El întărea. El se uită cu ochi clari în ochii lui Petru atunci când acesta s-a lepădat, ca și cum l-ar trezi dintr-un somn. S-a și trezit dintr-un somn Petru atunci. S-a uitat în ochii lui și s-a trezit și a zis, și-a adus aminte de cuvintele pe care le-a spus Hristos și s-a cutremurat și a ieșit și a plâns cu amar. Ochii lui Hristos l-au trezit atunci. Ochi vii, clari. Nu de somn, de acedie, de plictiseală, de nepăsare, de neștiință, de uitare. Nu. Dumnezeu era viu. Și să știți că nimic nu-i dă diavolului mai multă putere decât o asemenea stare a sufletelor. Un asemenea suflet, cum era închipuită și cum am închipuit acum lumea din jurul Mântuitorului atunci, dă loc diavolului, dă loc mult diavolului și face ce vrea cu noi diavolul. Și ne face să facem lucruri pe care noi nu am fi vrut să le facem. Care dintre apostoli ar fi vrut să fie dintre cei care au fugit și s-au ascuns? Care a vrut Petru odată să fie cel care s-a lepădat? El să fie el cel mai credincios, el cel care sări să zică tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și lui viu. El să se lepede de Hristos. Dar această stare l-a dus la lepădare. Nici în ziua morții n-a vrut să uite acea clipă și a vrut să fie răstignit cu capul în jos. De durere, că a putut să facă așa. Păi credeți că a mai dormit cu sufletul lui Petru din momentul acela? A mai putut el să stea așa într-o visare și într-o tristețe și într-o stare de acedie? N-a mai putut să stea. Lacrimile lui au curs încât se spune că au făcut șanțuri pe obraj. Și n-a putut să uite ce a făcut atunci. N-a putut să uite. Cine a mai putut să uite? Cu ce preț s-au trezit apostolii? Cu ce preț s-a trezit lumea întreagă? Cu ce preț Dumnezeu ne vrea să ne trezească, ne dă trupul și sângele lui la fiecare liturghie, cu acest preț al sângelui și al trupului său, măcar cu acesta să ne trezim. Deci nu este nimic mai plăcut diavolului decât această stare de somn, de plictiseală, de oboseală, de acedie, de plângoceală, de tristețe, de deznădejde, de neîncredere în Dumnezeu. Cu alții facem, dar nu cred că cu noi. Altora a vorbit, nu nouă. Cuvintele sunt pentru sfinți, nu pentru noi. Și toată această stare dă loc diavolului mare, multă, și dă putere de lucrare în lumea aceasta neîncetat. El fără de ajutorul omului nu poate lucra nimic. Omul îi dă putere în lume și îi dă loc. El este cel care dă loc diavolului. Și dimpotrivă, starea aceea de luciditate, de trezvie, pe care Părintele Arsenie Papacioc o socotea, și nu numai el, tot Sinaiul și toată învățătura sinaitică și toată învățătura creștină până la urmă, spunea și socoteau că trezvia, atenția la Dumnezeu, neîncetată atenția minții spre El, neîncetat dialog al, cum zice Părintele Rafael, toate cuvintele tale, toate gândurile tale să înceapă cu Doamne. Pune înaintea gândului tău, Doamne. Doamne, oare bine ce fac aici? Doamne, îmi vine să fac asta și asta. Doamne, îmi vine să fiu trist. Doamne, și totul devine rugăciune. Și atunci ești lucid, vorbești cu Dumnezeu. E acolo în fața ta. Îi cere ajutorul. Oare această stare de trezvie nu o iubește diavolul, o urăște. El iubește starea aceea de ca o vrajă în care cade omul atunci când îi vorbește. Și el uită de Dumnezeu, se uită în ochii aceluia, a diavolului, ca și cum ne-a uitat în ochii lui. Nu întâmplător, și mi se pare foarte frumos cuvântul acesta spus, mai ales în Moldova se folosește, când cineva se pierde așa cu privirea, se uită pe sine și se uită undeva așa în gol, zice, ce te uiți la diavol? Așa zic ei. Ce te uiți la diavol? Bine, sunt fire. Și au dreptate. Acea stare de visare, de imaginație, de uitare de Dumnezeu, că nu e de obicei întoarce spre Dumnezeu și spre... Ce întoarce spre tot felul de vise și de gânduri ale noastre, dau cale diavolului. Măcar cu acest cuvânt să plecăm în seara aceasta, să nu dăm diavolului loc, ci să dăm lui Dumnezeu loc. Și Dumnezeu este viu, este lucid, este aici și acum. Dumnezeu să ne ajute să împlinească. Pentru astăzi, pentru mâine, începând din noaptea aceasta, cei ce vreți și puteți, și bine ar fi să puteți și să vreți, să nu se mai mănâncă pentru vinerea mare, începând din noaptea aceasta, și fiecare cât va putea, bine ar fi să ține măcar fiecare până mâine, undeva la amiază, dacă nu, ar fi toată ziua, până după prohod, și pentru cei mai în putere, chiar până a doua zi dimineață, după liturghia de sâmbătă, și să nu mănânce și să nu bea. Dar fiecare să se socotească după puterile sale și să nu facă nimeni excese, ca după aceea să nu poată cinsti cum se cuvine Sfintele Paști. Și fiecare să-și cunoască firea și o cunoaște de ani de zile și își cunoaște măsura și puterea trupului. Și dacă totuși nu aveți rânduială și nu știți să vă rânduiți, întrebați măcar duhovnicii ce vă spun și cam cât să faceți fiecare parte, să nu exagerați, și după aceea să puteți cânta și să puteți cinsti pe Dumnezeu și la prohod. Mâine dimineață de la ora 6, de la ora 5 spovedanii, de la ora 6 pavecernița, obernița și acatistele, acatistul Sfintelor Patim și a Sfintei Cruci, de la ora 8 ceasurile împărătești ale Vinerii Celei Mari, ceasuri speciale deosebite, care durează undeva până pe la ora 10:30. Seara de la ora 5, vecernia punerii în mormânt a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu punerea în mormânt și cu așezarea Mântuitorului în mormânt, cam chiar la orele acelea la care s-a început punerea sa în mormânt, și de la ora 7, atunci se și împodobește mormântul, cei ce vreți să aduceți fără atunci, de la ora 5 să aduceți, 5 după masa. De la ora 7, prohodul Mântuitorului, care va dura undeva până spre ora 10:30. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.